Kaixon, getorri entzule guzti guztiei. Eguerdion, jantxakun irratian gaude, Donostiako irrati euskaldun librean, eta hau, eguerdiko ahotsa magazinea da. Ongi etorri entzule zareten guzti guztiei.
Lepoan, horra zen gazte doan, guapa, 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 sua bihotzon doan. Kufia lepoan, horra zen jeldu doan, guapa, guapa.
2014 urteko apirilak 24 dugu gaurko ostegun hau, eta eguerdiko ahotsa magazinean, beti bezala, 80 minutu dauzkagu, aktualitatea, jorratzeko Donostiaren inguruko berriak ekarriko dizkizuegu. Alaxe egiten dugu aste arte, aste azken eta ostegunero 12 terditatik orduitara, zuzen, zuzeneko irratsaioan. Bestalde gogoratu errepikapenak, urrengo egunetan hau da, aste azken ostegun eta ostiraletan goiz partean entzun ditzazkezula, 8:00-9:00.
Ostotasun horregatik maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein astuntoan, guapa, 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 zua bihotzon doan. Kufia lepoan, horra zein arindoan, guapa, 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 zua bihotzon doan.
Gaurko eguerdiko ahotsa magazinari dagokionez, azken orduko berriekin hasiko dugu, lehenik eta behin. Ondoren euskal prentxari errepaso emango diogu.
Mastiza paldua izan da, nahi zenuke.
Eta bizpairu gai baditugu prest gaurkoan jorratzeko, asmorrekin behintzat gatoz.
Nahi zenuke multo. Maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein apaldoan, guapa, 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 zua bihotzon doan. Kufia lepoan, horra zein arrodoan, guapa, 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 zua bihotzon doan. Apurtua izan da, zut izaude.
Gai horiek hauek dira, askekintzaren ekimen bat aurkeztuko dugu, animaliekin egindako saioen aurkako nazioarteko egune honetan.
Regatik, maite zaitu.
Bestalde, Zarauzko fotomuseumera joko dugu, argazki erakusketa baten berri emateko.
Horra zein lerden doan, Palestina, Palestina, zua bihotzon doan.
Eta denbora zondo bagabiltza, eta hala espero behintzat, hartzain eguna izan zen atzo ordizian eta bertan izandakoak ere, gogoratuko ditugu. Nola ez, irratsaioa borobiltzeko eguneko agenda kulturala izango dugu, eta horrela segungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Gainera, gaurkoan, aspaldiko partez, eta gare batean asko jarri genuen disko bat berreskuratuko dugu. Tapia Taleturiaren hain zuzen, zuzeneko diska, azkaraten grabatutakoa, daukagu gaurko irratsaio honetan, irratsaio osoan zer, entzuteko aukera izango dugularik, horratzekaldean izango dugu une oro.
Izan da, nahi zenuke gustoan Oliba mikatza izan da, nahi zenuke gustoan Gustotasun horregatik, maite zaitut osoan Kufia lepoan, horra zen gazte doan Guapa, 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 suabi otzon doan Lepoan, horra zein heldu doan Guapa, 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 guapa Sua bihotzon doan Kondo errea izan da, nahi zenuke ostoan Bikondo...
Gurekin harremanetan jarri nahi izan ezkero hauixe da gure telefono zenbakia 9-3-4, 32, 25, 23, 32, 25, 23
Zaitut osoan Kufia lepoan, horra zein astuntoan, guapa, guapa
Eta bestela Twitter bidez edo email bidez ere harremanetan jarri zaitezke gurekin Jantxakun irratia irratiak badu bere web horria janjakun.org dena eta bertan Janjakun Mobile mobiletarako aplikazioa topatuko duzu baita ere azken irratsaioen grabazio guztiak ordutegiak deskribapenak azken orduko berriak eta nola ez gure zuzeneko emisio entzuteko aukera ere eskaintzen dugu janjakun.org web horriaren bitartez.
Zapaldua izan da, nahi zenuke multoan Masti zapaldua izan da, nahi zenuke multoan Arrotasun horregatik, maite zaitut osoan Kufia lepoan, horra zein apaldoan Guapa, 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 sua bihotzon doan Kufia lepoan, horra zeina rodoan, guapa, 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 sua bihotzon doan.
Janjakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea 24 ordu zemititzen ari gara, irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu, eta gogoratu irratsaio guzti-guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Dena prest gaurko eguerdiko hau txamagazinarekin hasteko.
Zuti zaude ukoan, etxe apurtua izan da. Zuti zaude ukoan, osotasun horregatik, maite zaitut osoan. Kufia lepoan, horra zein lerden doan, Palestina, Palestina, sua bihotzon doan. Kantuz nada mala, hautsia du egala, Palestina, Palestina, erdi minez ramala.
Aki ba, eguraldiaren berri, lehenik eta behin xirimirian agusi, orain goiz partean, Donostian, eta beraz lainoak sartuta dauzkagu. Temperaturak 18 graduetaraino iritsiko dira gaurkoan.
Lurralde ditu gaur Euskal Herriak.
Eta egun osoan zehar espero dira hodeiak.
Euskadi gadina bai.
Eta zaparradaren bat edo beste.
Gadina bai balitu erdiak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat euskaldun ditu gaur Euskal Herriak.
Elirateke gutxin balitu erdiak. Elirateke gutxin balitu erdiak.
Zenbata ditu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbata ditu ditu gaur Euskal Herriak.
Ez ote luke hobe balitu erdiak. Ez ote luke hobe
mal... Trafikoari begira, Idia Zabalen gasolioa isurita dagoen bat errepidean Irunerako norabidean.
Ditu gaur Euskal Herriak.
Herritarreko bosna balitu erdiak. Herritarreko bosna balitu erdiak.
Eta Deban lanean ari dira AP8an Bilborako norabidean.
Maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Zenba maitale ditu gaur Euskal Herriak.
Eruz maitatu izan balitu erdiak. Eruz maitatu izan balitu erdiak.
Zenba bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Zenba bekatu ditu gaur Euskal Herriak.
Eluke barkamenik balitu erdiak. Eluke barkamenik balitu erdiak.
Bihar, arratsaldeko 8:00etan omenaldia egingo diote Jon Antza zenari Urruñan Lapurdin elkarretaratzea eginda. Egia nahi dugu leloa hautatu dute haren lagunek eta familiak. Gertatutakoa zegia osoa argitzeko eskatzeko. 2009ko apirilaren 18an desagertu zen Oksitienako Tolosara joateko trena hartu zuelarik. Etarekin hitzordua zuen Tolosan, erakundeak gero esan zuenez. Apirilaren 24ean, Bordeleko erietxean ordua zeukan, etzen agertu. Familia bilatzen hasi zen, baina etzuen aurkitu 2010ko martxoaren 11ean jakintzen ofizialki, Antzaren gorpua Tolosako Purpan erietxeko gorputegian zegoela. Gerora poliziaren inkesta jakitera eman zuen, Antza larri atzeman zutela 2009ko apirilaren 30ean Tolosako Estrasburgo kaleko jatetxe baten aintzinean, eta nortasuna finkatu gabe hiltzela han 10 egun geroago. Garai hartan estatuei pausatzen genizkien galderek gaurkotasun bera dute egun eta erantzunak exigitzen ditugu jakinarazi dute antolatzaileek. Jon Antzarekin zer egin zuten galdetzen diote Frantziari egia osoa argitzeko exigituz. Antolatzaileen iritziz haren desagertzea eta heriotza gerla zikinarekin lotuta daude. Heriotzaraino eramana izan den ekintza baten aitzinean gara. Eta kidea desagertu zelarik egia osoa argitzeko eskatu zuten familiak eta lagunek. Orduan zituzten galderek ugaritu baino ez direla egin berretsi dute. Gerra zikinarekin kasu guztiak argitzeko eskatu diote Frantziari eta argitzeko horren aitzinean estatuak ukan duen jarrera.
Luke bihar balitu erdiak.
Zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak.
Zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak.
Aio beki pentsatu balitu erdiak. Aio beki pentsatu balitu erdiak.
Gipuzkoako auzitegiak 7 urte eta erdiko espetxe zigorra ezarri dio kamioilari bati, beste garraiolari bat borroka batean hiltzeagatik. Gertaerak 2011. Urteko abenduan izan ziren Oiartzunen. Erasotzaileak alkola edanda egotearen aringarria izan du. Biktimaren senideei 200.000 euroko kalte ordainak eman beharko dizkie akusatuak. Azken asteetan nora Galparsoro Donostiako udaleko hiri azpigitura eta zerbitzuetako zinegotzia Morlans egia eta erdialdean izan da materia organikoa biltzeko sistemaren funtzionamenduari buruzko informazioa eman eta hiritarren zalantzak argitzeko. Atzo Kontxako pasealekoan egon zen La Perla ondoko plazan. Donostiako udalak apirilean auzo horietan ezarriko du, hain justu, edukiontzi marroia. Hemen da komposta kanpainaren lehen fasean, grosen eta amaran egokitzapen fasea egin eta gero. Bilketa sistema zabalduala informazio puntuak jartzen ari dira, eta horren nondik norakoak naiz herritarren zalantza guztiak espezializatutako monitoreek argituko dizkiete, interesa duten guztiei. Guztira 80 gune jarriko ditu udalak hiri osoan. Herritarrak bost pauso jarraitu behar dituzte sistema honetan izen emateko. Lehenik, txartela eskatu behar dute jokogarbia.donostia.org webunean. 0 amar telefonoan eta udalinfo bulegoetan ere aukera izango dute izen emateko.
Zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat aukari ditu gaur Euskal Herriak,
herritarreko bosna balitu erdiak, herritarreko bosna balitu erdiak.
Charter personalizatua etxean jasoko dute postaz. Honekin batera, materia organikoa modu erosoan jasotzeko materiala, laguntza gida, kuboa eta poltsa kompostagarriak. Materia organikoa poltsa kompostagarrietan sartzea beharrezkoa da, ondoren kalean izango den edukiontzi marroian botatzeko. Familia edo etxe bakoitzak bere txartelarekin ireki behar du edukiontzi hori. Txartel horrek txipa du barrenean, eta edukiontziak duen mekanismo bat aktibatzen duenean, edukiontzi hori ireki egiten da. Poltsa kompostagarriak banatzeko makinak ezarrita egongo dira, poltsa gehiago behar dituzten entzat. Sor daitezkeen zalantzei erantzuteko, jokogarbia@donostia.org elbidera idatz daiteke.
Zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat gobernu ditu gaur Euskal Herriak,
behar baino gehiago balitu erdiak, behar baino gehiago balitu erdiak.
Zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak,
zenbat arazo ditu gaur Euskal Herriak,
asko xamar oraindik balitu erdiak, asko xamar oraindik balitu erdiak.
Apirilaren batetik gaur arte Gipuzkoako 584 zergadunek eman dut diete ogasunari Espainiako estatutik kanpoko ondasunen edo eskubideen berri. Guztira urtarriaren batetik ona Gipuzkoako 5723 zergadunek aurkeztu dute bete behar hori. Zergadunen erdiek aholkularitza zerbitzuetara jo dute 2875. Beste erdiek berriz beren kabuz aurkeztu dute 720 eredua 2828 izan dira guztira. Luzapen epea apirilaren 30ean amaituko da.
Gaur Euskal Herriak,
zenbait galdera ditu gaur Euskal Herriak,
nahiago nuke bihar balitu erdiak, nahiago nuke bihar balitu erdiak.
Zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak, zenbat erantzun ditu gaur Euskal Herriak,
aio beki pentsatu balitu erdiak, aio beki pentsatu balitu erdiak.
Eta kultur tartean sartuko gera, zuzen zuzenean 2016 maiatzean Europako musikari gazten jaialdia hartuko du Donostiak. Horrela jakinarazi zuen 2013 maiatzean Europako musika eskolen elkartearen batzar nagusiak. Batzorde antolatzaileak aurkezutako proposamena onartu ondoren, izan zen hori. Ekitaldia bi edo hiru urtean behin egiten da Europar Batasuneko estatukideren batean. Eta Europako musikari gazten topaketa garrantzitsua da. Hauek dira Donostiako kandidatura batzorde antolatzailea osatzen duten kideak Donostiako udalaren musika eta dantza eskola. Euskal Herriko Musika Eskolen elkarteko hainbat musika eskola eta Donostia 2016 fundazioa. Atzo, hasi zen, markatu, ni ere emu lagun kanpainaren xedea eta voluntarioak eta jaialdia eskuzabalki laguntzeko prest dauden kolaboratzaileak aurkitzea. Beti ere jaialdiak gizarteratu asmoz, eta egitasmoa parte hartzailea eta herritarrek antola ahaldundirikoa izatea lortu asmoz, markatu. Emu, Europako Musika Eskolen Batasuna da, eta bertan, estatuko UEMID, Euskal Autonomia Erkidegoko M, eta Nafarroako Asemna elkarteek hartzen dute parte. Xedea, emu lagun guztiak jaialdiko kolaboratzaile bihurtzea da, jaialdia lagunduko duten eta jaialdiaren lagun aktibo bihurtuko diren pertsona eta erakunde bihurtzea. Emu lagun neologismoaren bitartez, parte hartzea bultzatu nahi da. Jaialderekin bat egin nahi duten guzti-guztiek izango dute lekua egitasmoan, azken finean, xedea horien guztien ekarpena koordinatzea baita. Emu lagun kanpainaren bideoaren eta logotipoaren egileak Amaiur Perez, Nora San Vicente eta Julen Mindegia Mondragon Unibertsitateko ikasleak dira. Hain zuzen ere, hiru ikasleok Donostiako musika eta dantza eskolan praktikak egiten ari dira uneotan. Horrela, jaialderekin modu eskuzabal eta altruistan kolaboratzeko aukera nabarmendu nahi dute. Norbanakoen ekarpen individualek proiektua indartzen baitute. Azkenerako, 2016ko Europako interpretatzaile gazteen jaialdia bezalako ambizio handiko egitasmoa sortuz. Abian jarriko den kanpainaren xede nagusia voluntarioak lortzea izango da eta horretarako hainbat fase eta etapa aurreikusi dituzte. Egitasmoa ezagutarazteko asmoz, sustapen bideo bat egin dute eta bertan 2016ko jaialdiko partaide izango diren ikasle eta musikariez gain, prestigio handiko hainbat lagunek hartu dute parte, besteak beste Juan Mari eta Elena Arzak sukaldariek, Realeko futbolariek eta Txirri Mirri eta Txirri Biton Pailazo ezagunek. Kanpainaren azken helburua parte hartzea bultzatzea da, eta horretarako lurralde guztiko udalen eta eskolen ekarpena baliatuz, jaialdiaren mikro egoitzak. Bestelako ekarpenak ere arilkatu nahi dituzte. Donostia bisitatuko duten gazteei, postatu emateko ikastetxeak, enpresa laguntzaileak, voluntario gisa hariko diren profesional eta herritarrak.
Naiz gallego,
naiz gaita jotzen ez jakin, sentitzen naiz gallego.
Erritasuna noiz behinka, aldatzerik balego. Trularalo, lalo, lalo, trularalo, lalo, lalo.
Zaten ari ginen,
lalo,
zeintzuk ziren ekarpenak. Voluntario gisa hariko diren profesional eta herritarrak aktiboki edo ordezkari gisa jaialdian parte hartuko duten elkarte musikal eta kulturak eta bar. Jaialdia prestatzeko 2014an egingo dituzten jarduretan, aurkeztu duten emulagun kamiseta erabiliko dute. Izan ere kamisetarekin, proiektuarekin bat egiten duten voluntario guztien ekarpenari aitortza egin nahi diote. Flamenkoa Mikel Laboaren musika eta Franz Kafka idazlearen testuak biltzen ditu Gernika Lemoizen lanak, Euskal Herriko Unibertsitateko Mikel Laboa katedrak sortutako dantza emanaldiak. Gernikako bombardaketaren 77. urteurrenako gogoratzeko helburuarekin sortu dute ikuskizuna, eta hala Lemoizko zentral nuklearrean filma laburra egin du Irati Gorostidik, Laboaren Gernika obraren koreografiarekin. Manuela Carreta, flamenko garaikideko dantzariak, sortu du koreografia. Eta gaur aurkeztuko du Lemoizen grabatutako lana, arratsaldeko 8:00, hemen Donostiako Victoria Eugenia Antzokian. Emanaldian Aika Mutil, Baga Biga Iga eta Itxasoa eta Lehorra abestiak erabiliko dituzte. Eta baita Ramon Lopezen El Quinto Regimiento musika ere, Imanol Uriberen Aika Mutil filmeko irudiekin batera. Gaurko emanaldian gainera, Franz Kafkaren legearen aurrean testua izango da ikuskizunaren aria. Testua Xavier Quintanak itzuli du eta Itxaro Bordak ustaritzeko gure irratia estudioan egindako irakurketaren grabaketa erabiliko du. Larun batean Gernikako Astra fabrikan eskainiko dute emanaldia. Karretaren eta Laboaren arteko lotura berezia izan dela azaldu du Juan Gorostidik proiektuaren ekoizleak. Laboaren abestiak aurkeratu eta Karretari erakutsi genizkion. Dantzariaren eta musikaren arteko harremana zuzena izan da. Dantzariak soilik musika landu eta interpretatu baitu, horren atzean egon daiteken sentipenik gabe. Emaitza ispilu jokoen antzekoa izan da Gorostidirentzat. Gernika, Laboaren obra garrantzitsuena dela esango nuke. Karretak Laboaren espiritua ederki barneratu du, eta Kafkaren testuarekin batera, antzerkia eta musika biltzen dituen dramatizazio lana lortu dugu. Lemoizen bideoa egiteko dudak izan zituzten, Mikel Laboa katedraren zuzendari Juan Cruz igerabideren esanetan. Proposamena politia baino nahiko zoroa zela iruditu zitzaidan, baina zorionez baiezkoa eman ziguten. Irati Godorostiriden iritziz erronka bikoitza izan da dantza emanaldia grabatzea batetik erreferente indartsuekin lan egin dutelako, eta bestetik grabatzeko soilik bi egun izan dituztelako. Lemoizen bakarrik egon ginen oso talde txikiarekin, nire helburua dantzariaren lanaren eta kameraren artean distantzia bilatzea izan da. Euskal literaturan egunerokotasunaz eztabaidatu izan da azkeneko 10 urtean Juan Ramon Markusoren iritziz, eta horrek artifizioa azpimarratzea ekarri duela pentsatzen du. Literaturak nabarmen jo du fikziora, gizakia ezinbestean horretaz konturatu delakoan dago et ordea. Beraz, eta poesiak aipatutako artifizioei ies egiten diela iruditzen zaionez, bizitzaren zentzuari buruz mintzo da, pozik batez ere. Pamela Argitaletxeak Hitzak argi poema liburuan atera du hori. Izan ere, bizitzan ibilbide bat eginda daukazunean, ohartzen zara benetakoa denak ematen dizula zure existentziaren esanaia. Markusoren laugarren poema liburuak, bizipoza, kantuak, natura, maitasuna eta beste ditu izpide. Jose Angel Irigaray Pamielako editoreak atzo Donostiako aurkezpenean adierazi zuenez. Horiek Hitzak dituzte bidelagun. Gizakiak harremanetarako daukan tresna delako hitza, Markusoren esanetan, eta betiko obsesioak islatu ditu azkeneko lanean. 2004an Betak atera zuen Bizitzeak hil egiten du. 2006an Eleak Hiri Gorazarre. 2009an ereinek untza ezur berritan. Aurrez kaleratutako liburuekan egin bezalaxe gertatu da orain ere. Bizitzaren gordintasunaz hitz egiten dut, baina batez ere eskaintzen dituen pozez. Bizitzen duenari buruz idazten du, bestela ezingo baigenuke, bainuke ez hori preparatu, ez gero publikatu. Bizitzan bakoitzak bere txokoa duela uste du, eta poesiak eskaintzen dion eremuan hartzen du makusok aterpe. Poema bat leku bakana baita munduan, baina arraroa den oro baztertzeko ohitura dagoela iritzi dio. Ahaztu dugu ordea poesiak baduela bere lekua, denok hurbiltzen garela arengana. Gabriel García Márquez hilberria izan zuen gogoan atzo, liburuaren nazioarteko egunaren arira, Gipuzkoa plazan egindako agerraldian. Eta aipatu zuen, hark poesiaren garrantzia nabarmendu zuela, 82an literaturako Nobel saria eman ziotenean egindako diskursoan. Gainera, Homero eta Hesiodotik hasita egun arte poesiak beti eman digu, aurrean daukagunari buruzko ikuspegi bat.
Albiste zirinola karrabotxidorra, nondi nahiti minbera...
Esaten dena, gutxietxi egiten dela pentsatzen du, eta hori berreskuratzeko saioan bere alegina poesiaren bidez egiten du makusok. Txikitatik estali dizkidate liburuek nire ezjakintasunak, ezintasunak, eta hori funtziozkoa delakoan nago. Artifizioei ies egiteko, 70 poema labur bildu ditu, 80 horri aldetan.
Baduzuen norbait espetxera, kuzbatez eramaten argi aldera.
Usten baduzuen norbait espetxera, kuzbatez eramaten argi aldera.
Ez dauz hartu sobera, laster erratera, gaiztagin utxa denik baizik eta bera. Dela ebastera, sartu behera, horrekin batera, hiltzaile ganera.
Dela ebastera, sartu behera, horrekin batera, hiltzaile ganera.
Debrue sortutako sartan.
Liburuaren nazioarteko eguna zela eta liburuak kalera atera zituzten atzo argitaletxeek eta liburu saltzaileek Donostian. Eta bestalde bide ertzean musika taldeak eta Metro Kuadroka kolektiboko Oier Gillan eta Sier Sarasola deklaramatzaileak nola belztu behar zuria poesia eta musika emanaldia estreinatuko dute maiatzaren 3an. Gaueko 10etan izango da Usurbilgo zutegi auditoriumean. Osean hartzeren eriotzaren ataria dugu bizitza eta bizitzaren atea daukagu eriotza, liburuetako poemak ditu oinarri ikuskizunak. 7 poema kanta gisa moldatuta emango dituzte eta beste 20 errezitatuta. Jesus hartze kultur elkartearen enkarguz atondu dute emanaldia bide ertzeanek, Gillanek eta Salasolak.
Ikusten baduzue burniz kargatua, herri bat etxaiari nahi zoldatua.
Ikusten baduzue burniz kargatua, herri bat etxaiari nahi zoldatua.
Ez pentsa herri hori denik aldatua, baketsu bat zenetik bortuz bihurtua. Baina zatitua, herri zapatua, izina hitua, rontu ditua.
Baina zatitua...
Ostegunero bada, bezala badakizue Grosen pintxopotea egiten dela. Gaurkoan pintxopote berezia, 7:30 aurrera. Marruma taberna irekiko delako.
Izaiteari hortzez lotua, bere izaiteari hortzez lotua.
Euskal dantza eta flamenkoa uztartzen dituen ikuskizun bat prestatzen ari da Larratxo Kulturetxean hilabete hauetan sortzaile amaterren eta profesionalen arteko elkarlanari esker. Lan honetan parte hartzen dute bertako flamenko talde bateko 10 dantzarik, bestein beste euskal dantzarik eta Jon Maiak dantzari profesional eta koreografoak. Sortze prozesu hau urtarrilean abiatu zen eta maiatzean bukatuko da Olatu Talka jaialdiaren barruan egingo den erakustaldiarekin. Izan ere, aipatu jaialdian proposatu diren amaterren eta profesionalen arteko elkarlaneratako bat baita hau. Ekimen hauek, amaterri profesionalekin lan egiteak beren lanaren ikuspegi zabalagoa ematen die eta lanean jarraitzeko bultzada handia da. Profesionalei berriz, amaterrekin lan egitean beren jarduera publiko izango denarekin alderatzea dakar. Altzakio izena izango duen ikuskizun hau, Altzaganean, San Martzial ondoko plaza gorrian ikusi al izango da, maiatzak 24ean, eguerdiko ordu batetan. Maiatzaren 6an eta 8an Donostiako Antzoki Zaharrak Menditur jaialdiari mendiarekin lotutako zinemaren inguruan jarduten den Bilbao Mendi Film Festival 2013ko film honenaren hautaketari ateak irekiko dio berriz ere. Club Basko de Camping elkarteak Donostia Kultura, Zine Euskadi, Elduain eta Diario Baskoren babesarekin azkeneko Bilbao Mendi Film Festivalean saritutako zenbait film aurkeztuko dituzte bi egunetan. Horien artean High Tension ikusleen saria irabazitakoa, Mesner zuzendaritza onenaren saria edo Kaskada film labur onenari emandako saria.
Badirudi haize hau ez den aldakorra, ilu kolore dakar soineko atorra. Espetxera, kuz batez eramaten argi aldera.
Uste madu zuen norbait espetxera, kuz batez eramaten argi aldera.
Ez dauz hartu sobera, laster erratera, gaiztagin utxa denik baizik eta bera.
Dela ebastera, sartu behera, horrekin batera, hiltzaile ganera.
Dela ebastera, sartu behera.
Maiatzak 3an Artaun Soron Artaun Fest munduko musiken topaketa egingo dute.
Abertzalek badute bildu behin eta behin Parisera eraman duze egon dadin. Presnez edo flegin txatea la osnin, beste nun bai perdin jasan azbilamin.
Astea zu eta aiatik gora dago Artaun Soro aterpetxea.
Euskadi
Errezilen
zen baduzue burniz kargatua, herri bat etxaiari nahi zoldatua.
Zen baduzue burniz kargatua, herri bat etxaiari nahi zoldatua.
Ez pentsa herri hori denik aldatua.
Eta Artaun Fest munduko musikak osatuko duten munduko topaketa, musika, munduko musikaren topaketa, ordu batetan hasiko da Enekora musika afrikarrarekin. Ordu biterritan Bazkaria. Gauretan Duo do Portu Bosanobarekin. Seiretan Berriketan Txalaparta Flamenkoarekin. Zortziterritan Afaria. Behatziterritan Antonio Lizana Group Flamenko Jazza joko dute. Eta maiketan Gabatxo Mara Connection Afro Guana Jazz. Ondoren musika DJ Captain Bizargorriren eskutik. Izena emateko azken egun apirilako 27 da. Artaun Soroa bildua gmail.com elbidean. Artaun Fest munduko musikak beraz. Maiatzak 3an Artaun Soron bertan Errezilen. Datorren maiatzak 2 eta 3an ere gauzatuko da hemen Donostian Fashion Film Festivalaren inguruko inguruko festivala. Biharamaiketan jaialdia aurkeztuko dute. esan bezala maiatzak 2 eta 3an ospatuko da Mendonostian Fashion Film Festivala. Kultur, Iburiburetzarekin batera Donostiak nazioarteko beste jaialdi bat izango du 2006an Europako musikari gazteen jaialdia lehen esan dugun bezala. Xavier Paya Donostia 2006ko kultur proiektuan koordinatzailearen arabera, Europako musikaren meka izan ohi da, eta Donostian 6. jaialdia egingo dute. Hala Donostiako eta inguruko musika eta dantza eskolen parte hartzea sustatuko du Donostia 2006, eta baita musikaren zaleak diren hiritar guztiena ere.
Ikasiak etzaizkidak bere alakoan aztuko, badakik nahita ezin okerra izan eta zuzentzen gaitza, lagun loratuak ametxeta zigarro kiratxa. Ez baduk irol, izer diduna inguruan, maitia iaiz, nere besamotza. Ene maite min labien truke, begirada miopearen moztasuna besterik eskatzen ez duena. Txepelaren egoa izergelak eta zintzo egin, honen iparrorratzak hautsi dizkik da benerako irezak, maitia ibaia.
Amarako Atabal Taberna gogoratu ere, kontzertuak eskaintzen ari dela espaldi honetan. Ilabetero egitaragua osatzen dute, eta larun bat honetan Taupada talde jebiak joko du 8:30.
Ene maite min larrien truke, begirada miopearen moztasuna besterik.
Bide batez ere gogoratzen dute, asteazkenetan Orduguai egiten dutela 8:30-10. Kainak, botelinak eta txupitoak 1 batean daude, eta kalimotxoak 2 eurotan. Kubatak 4 €. Igande honetan egingo da txakurren nazioarteko erakusketa Irungo Fikoba erakustazokan. Goizeko 9:00 hasita 200 arrazatako 850 txakur lehiatuko dira. Gainera erreskate saioetan aritzen diren txakurren erakustaldia ere izango da. Sarrerak 5 € balio du helduentzat eta 3 € 10 urtetik berakoentzat.
Eta larrua bizirik hemen naukak maitia, besamoz maitia, maitia iaiz, nere besamoza.
Landare berezien azoka egingo da asteburuan Iturrarango lorategi botanikoan, Aian. Mundu osotik ekarritako landareak izango dira eskura, ezagun xamarrak direnetatik hasi, eta inguruotan ezagutu ere egiten ez direnetaraino. Izen ere badaude landareak, urrunekoak izanagatik, Euskal Herriko klimara egokitzen direnak. Hain zuzen 48 mintegik parte hartuko dute. Pagoetako parke naturalaren barruan dago Iturraran, 25 hektareako eremua du, eta lorez, landarez eta zuhaitzez osatuta dago. Guztira 5500 landare mota daude. Urte osoan izaten da lorategi botanikoa bisitatzeko aukera, baina asteburuan azokaren aitzakian ura bisitatzeko aukera izango da. Euskal Herriko mintegiekin batera Kataluniatik, Frantziatik eta Italiatik etorritako aztegiak izango dira azokan. Berritasunen artean bromelia landare erdi tropikalak izango dira, Malagatik karriak. Horiekin batera aurreko urteetan ere ikusgai egon diren landareak izango dira, kameliak, landare aragi jaleak, orkideak, tomate eta landare bereziak, kaktusak edo landare usaintxuak besteak beste. Landare motak bezalatxu, landareak azteko 11 modu daude, horietako zenbait ikusteko aukera izango da azokan. Bizkaiko Iabiti mintegiak era tradizionalean landatzen ditu loreak, eta horren erakusketa egingo du. Hori ez gain izango da zer jan, eta edan Iturralanen.
Etxean ikasiak etzaizkidak bere alakoan aztuko, badakik nahita
naiz eta lore eta landare azoka Iturralanen egin, Aiako herrigunean landarei lotutako produktuen salmenta izango da. Aurrentzako puzgarriak ere jarriko dituzte eta lantegiak egiteko aukera izango dute hango kulturetxean. Iturralanen ez dago aparkatzeko lekurik. Oinez bertaratu nahi ez dutenentzat autobus zerbitzu berezia jartzen du urtero antolatzaileak. Aurten, hala ere, aldaketa bat izango da autobusetako bat Txurrukatik irten beharrean, Luizi baten ondorioz itxita baitago bidea.
Txepelaren egoa izergelak eta zintzo egin, honen iparro ratzak hautsi dizkik da benerako ireza.
Esan bezala Txurrukatik atera ordez, Aiako Ubegun industrialetik irtengo da, Orio sarrean dago. Beste bi autobusak urteroko moduan irtengo dira. Aiako plazatik bat eta bestea Zarauzko Karmeldarren komentu aurreko geltokitik. Zerbitzua doakoa izango da, azoka sarrerako sarreraraino berriz lau markatu sarrera azokan sartzeko sarrera 4 euro ordaindu beharko da.
Begira.
Larumatean aian.
Opearen moztasuna besterik eskatzen ez duena. Bakarraitza ire bizi minetako pendiz malkorretan kupida gabe jauzi nau gordina eta larrua bizirik hemen naukak maitia besamoz maitia maitia iaiz nere besamoza ene maite min larri entruke begirada miopearen moztasuna besterik eskatzen ez duena. Maitia iaiz nere besamotza, ene maite min larrien truke. Begirada miopearen moztasuna besterik eskatzen ez duena.
Bueno, ba, gauza desente ziztu bizian goaz gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan. Azken egun hauetan izan diren berri gutxiekin alderatuta gaurkoan izugarrizko berri zaparra da dauzkagu, edo daukagu, eta etengabean ari gara beraz gaurko kontuak aipatzen. Begira, ba, beste azken orduko kontutxo bat, 15aldiarekin lotuta.
Azpeitiko mutila Inazio Donea, Azpeitiko mutila Inazio Donea, zazpia txogazterila soagonea, zazpia txogazterila soagonea. Aizergon horrea Inazio Donea, aizergon horrea Inazio Donea.
Mila batzirun da goita madri, etzigarren urteko abuztuaren 16an, Schuberten sinfonia amaigabea lanaren notak eman zioten hasiera aurten, 75. edizioa beteko duen musika ibilbideari. Kursal antzoki handiko hilabete musikal hartan, antzina kasino handian ematen zituzten udako kontzertuak berpizteaz gainera Donostiako musika 15aldiari ekin zioten. Amabostaldiaren 75 edizioetan zehar, lan, orkestra eta talde ugari giltzarriak izan dira jaialdiaren ibilbidean. Horietako batzuk derrigorrezko erreferentzia izango dira abuztuaren batetik 30erako edizioan. Hau da, 75. urteroneko edizioan. La Boheme, Koperak eta Schuberten Sinfonia amaigabea lanak esaterako, 2019ko lehenengo edizioaren eta 75. edizioaren arteko zubilanak egingo dituzte. Kursal antzoki handi desagertuaren eta gaur egun kursal auditoriaren artekoak hain zuzen ere. Schuberten partiturak inauguratu zuen 1929. urtean jaialdia. eta horixe izango da aurten edizioari amaiera emango dion lanetako bat. Pucciniren lan ezaguna izan zen beste alde batetik, lehenengo edizio hartan antzeztutako opera, eta horixe izango da datorren udako itzordu saihestezinetako bat. Bestalde, 1940an musika amabostaldian eta Donostian estrenatu zenetik Berdiren Rekiema presente izan da jaialderen ospazikizun handi guztietan. Eta urtengo edizioan, itzordu handinetako bat izango da berriro. Barrokoa eta baleta azkenik amabostaldiaren ardatz garrantzitsuenetakoak izan dira hasiera-hasieratik. Eta 75. edizio honetan ere garrantzia handiko generoak izango dira.
Apostoluetatik jarria da urren apostoluetatik.
1929-tik 2014 bitarteko ibilbide horretan gehien parte hartu duten orkestra eta taldei dagokienez aipatzekoak dira Donostiako Orfeoia eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa. Orfeoia 1929-ko lehen ediziotik izan da 15 aldian. Euskadiko Orkestra Sinfonikoa berriz, 82. Urtean sortu zenez geroztik. Aurten ere Kursal Auditorioan jardungo dute bi formazio hauek, beste orkestra batzuekin batera, alanola, Tuluseko Kapitolioko Orkestra Nazionala, Rotterdameko Filarmonikoa eta Budapest Festival Orkestra. Azken talde horien emankizunak ez dira hain aspaldikoak eta ez da hain ugariak ere, baina oso eragin handia izan dute musika amabostaliko ikusentzulengan, eta aztarna sakona utzi dute jaialdiaren historian.
Jainkoaren aldeko beso armatua, jainkoaren aldeko beso armatua, dolarrak aspaldian ongi xarmatua, dolarrak aspaldian ongi xarmatua. Ustel xamartua beso armatua, ustel xamartua beso armatua.
Ustel xamartua beso armatua, ustel xamartua beso armatua.
Loyola magerida eder basilika, loyola magerida eder basilika. Zeruko zer gaztainek xakelak ilika, zeruko zer gaztainek xakelak ilika. Kristo zintzilika eder basilika, Kristo zintzilika eder basilika.
Kristo zintzilika eder basilika.
Izketa leuna du Kristoren morroiak, izketa leuna du Kristoren morroiak. Sotan abeltza baina zuriak xerboiak, sotan abeltza baina zuriak xerboiak. Loiolan zerroiak Kristoren morroiak, loiolan zerroiak Kristoren morroiak.
Loiolan zerroiak Kristoren morroiak, loiolan zerroiak Kristoren morroiak.
Urolako loietan kliklu kliklu kliklu, urolako loietan kliklu kliklu kliklu. Horra santu batena gaur zenbait meritu, santu batena gaurtzen bain meritu. Ignazio baditu beste hainbat kliklu, Ignazio baditu beste hainbat kliklu.
Ignazio baditu beste hainbat kliklu, Ignazio baditu beste hainbat kliklu.
Aimara eta quechua, zabalduz doak.
kexua, aimara eta kexua, zabalduz doa kexua, gero azaila da baina, iragana jakintxua, gero azaila da baina, iragana jakintxua.
Jarraitzen dugu beraz Tapia Taleturiaren zuzenean, margatu zuzenean ez, hain zuzen izeneko diskoko abestiak entzunez, gusto gustora, eta ja gaurko Euskal Prentxaren errepasoa eta azken orduko berriak amaitutzat emanda, jorratuko dugu gure gaurko lehenengo gaia. Hala ere, aipatuko dugu, Donostian atzetik jodio lato batek beste bati, istripua beraz GI hogei errepidean Irunerako norabidean.
Gogoa ametxe gintzen, indioa izan nintzen. Gogoa ametxe gintzen, indioa izan nintzen.
Laborategietan erabiltzen dituzten animalien nazioarteko eguna da gaurkoa. Milioika dira urtean mundu zabalean. Milioika animalia erabiltzen dituzte hamaika esparrutako saioetan eta milioika hiltzen dituzte saio horien ondorioz. Errealitate horrek gizakien egunerokoarekin bat egiten du, anitzetan. Animaliok hartzen dituzten laborategiak ez daudelako beti urrun. Besteak beste, unibertsitateetan badira animalitegiak, ikasleek gelan erabiltzen dituzte animaliok batetik, eta irakasleek ikerketetan bestetik. Sasoi horiei so egin die askekintza talde animalistak. Hego Euskal Herriko, Espainiako, Kataluniako eta Galiziako unibertsitateak ikertu eta gida bat osatu du ikasleen esku jartzeko. Askekintzak argi utzi du, ikerketak baieztatu egin du taldeko kideen usteak. Unibertsitate gehienetan oraindik ere animaliekin saioak egiten dituzte bestelako metodoak bultzatu ordez. Ordenagailu programak, in vitro azkuntzak eta abar. Animaliekin saiorik egiten ez duten unibertsitateetan autu hori ez da izaten gehienetan etiketagatik. Baizik eta alako saioek ez dutelako bat egiten unibertsitate horiek eskaintzen dituzten ikasketekin azaldu dute askekintzako kideek euren ikerketan. Munduan 115 milioi ornodun erabiltzen dituzte urtean laborategietan saioak egiteko. PACMA alderdi animalistak emandako datuen arabera, 12 milioi baino gehiago Europan erabili eta hiltzen dituzte. Luzea da erabilitako espezieen zerrenda. Arratoiak, txakurrak, untxiak, ardiak, katuak, primateak eta bar. Europak animaliekin egindako saioen inguruko araudi berria onartu zueniaz, eta debekatu egin zituen kosmetikaren alorrean. Ez, erabat ordea. Produktuak Europatik kanpo saltzeko saioak egiten jarraitu ahal izango dute enpresek, adibidez. Araudiak gainera, salbuespenak onartzen ditu beste modu batzuk garatzeko zailtasunak daudenean. Animaliekin eginiko saio guztiak bazter usteko asmoz herriekin bidea martxan da Europan. Europako batasunak tramitera onartu ditu aurkezutako sinadurak, 1.340.000 guztira. Eta auzia eztabaidatuko dute irailean. Arlo guztietako saioak bertan bera guzteko eskatuko dute ekinbidea martxan jarri duten talde animalistek.
Gogoa ametxe gintzen, indioa
deskubritzen haiekin ikasi.
Unibertsitatearen esparruan milaka animalia hiltzen dituzte urtero. Europako Batasunak 2003an emandako datuen arabera 87.000 baino gehiago. Unibertsitatetik kanpoko laborategietan bezala, geletan ere arratoiak izaten dira gehien erabiltzen dituztenak. Bere ikerketan 70 zentro aztertu ditu askekintzak. Talde animalistak nabarmendu du handia dela unibertsitate horien eta Europako eta Ameriketako Estatu Batuetako zentroen artean dagoen aldea. Europan eta Ameriketako Estatu Batuetan markatu egin dira aleginak animaliekin egindako saioak bertan bera uzteko. Ikertu ditugun unibertsitate gehienetan ordea ez da egin bestelako bideak garatzeko urratsik. Ego Euskal Herriko unibertsitateetan egoera ez da bestelakoa. Nafarroan unibertsitate publikoak eta pribatuak biek erabiltzen dituzte animaliak. Bizkaian, Gipuzkoan eta Araban berriz hiru herrialdetan ditu animalitegiak Euskal Herriko unibertsitateak. Mondragon unibertsitatean eta Deustiko unibertsitatean berriz askekintzako kideek ez dute aurkitu animaliekin egindako saiorik. Halako saioekin harremana izan dezaketen ikasketa bakarrak psikologikoak dira zehaztu dute. Donostiako Euskal Herriko Unibertsitateko Psikologiako Fakultatean hain zuzen ikasleek lortu zuten lehen mailako ikasgai batean animaliekin egiten zituzten saioak bazter ustea. Arratoiak erabiltzen zituzten ikasleek protesta egin zuten eta unibertsitateak saio horiek baztertu zituen.
Maia eta Jano Mami.
Euskal Herriko Unibertsitatean hala ere 11 saio egin dira oraindik ere. Laborategiak ezpaitira oraindik ustu.
Dena du mami, izakien bizinaia, amalurraren legami. Izakien bizinaia, amalurraren legami.
Deskubritzen haiekin ikasi nuen Euskal Herrian bizitzen.
Hogeita sei minutu falta dira eguerdiko ordu bitarako orduan bukatuko da gure eguerdiko hotz magazina, baina horretik baditugu gai gehiago jorratzeko. Adibidez, Zarauzko fotomuseumera goaz. Erakusketa kolektibo bat eta bakarkako hiru eskaintza ditu egunotan Zarauzko fotomuseumek antolatutako argazki bilera. Museoaren sorreraz geroztik urtero antolatzen du argazki bilera fotomuseumek, aurtengoa 22. ekitaldia da. Alde batetik, prozedura zarrak berreskuratuz, 8 bider seria 8 begira da, Zarauzko Fotomuseumen maiatzaren 11. Argazki gintzako prozedura eta teknika zarrak gaur egungo produktuekin uztartu dituzte fotomuseumeko erakusketa kolektibo hau osatzen duten argazkien 8 egileek. Javier García Blanco, Francisco Tomás Zegarra, Julián Redondo, José A. Padín, Javier Mirón, John Díez Supat, Jontxu Fernández, eta Rafael García Márquez. X serieko Fujifilm argazki kamerak erabili dituzte, forma klasikoak eta eskuzko kontrolak ezarritako aztarna berezia berreskuratuz horri esker. Baina argazki film tradizionalaren ordez, azken belaunaldiko X-Trans sentsorea erabiliz. Dokumental gintza lantzeko da bereziki ba proposa erakusketa. Eta honetan erabilitako teknika. Kaleko argazkiak egiteko oso gustoko izaten dute erabiltzaileek. Bestalde, Madagaskar, Libia, China eta Yemenen barrena. Izenburua bidean da, eta egilea Iñaki Kaperotxipi da. Sanz Enea kulturetxean dago, abuztuaren 6 arte. Zarauzko Iñaki Kaperotxipi interiorismoko, arkitekturako, gastronomiako eta oroar publizitateko argazki gintzan dago espezializatuta gaur egun, baina beste geografia eta kultura batzuen inguruko interesa ere jorratu du argazki gintzaren bitartez. Jakinmin hori, Asenairik egindako bidaietakoak dira bidean erakusketako argazkiak. Madagaskarren egindakoetan ondarra, baobabak, mendiak eta arroz soroak ikus daitezke. Libiakoetan desertuaren indar iradokitzailea da nagusi. Txinako hegoaldekoetan koloreen bizitasuna egiten da deigarria. Yemenen egindako argazkiek Sokotra uharteko ondartza idilikoak eta arrantzale herriskak erakusten dituzte. Eta baita flora endemikoa ere, bere espezie ezagunarekin. Dragoa. Beste bat, film labur baten tripetan. El testaferro izenburupean Rafael Serras da egilea, Zarauzko Torre Luzea aretoan abuztuaren 6 arte. Rafael Serras Uria, zarauztarra diseinu grafikoan eta ilustrazio gintzan aritu zen lanean 80ko hamarkadan. Elkar argitaletxarentzat eta Elujar Zientzia elkartearentzat besteak beste. Lehiaketa bat irabazita berak egin zuen kilometroak 87ko kartela. 87tik aurrera zinema eta telebistarako egin du batez ere lan. Urte horretan Alejandro Amenabarren Abre los ojos film arrakastatxuan lan egin zuen. Wolfgang Burman zuzendari artistikoaren laguntzaile gisa. ETB-ko hainbat telesail eta programatako eszenografia diseinatzailea izan da. Goenkale, Balbemendi, Pilotari, Goazen, Trikitraka, Trikitron eta bar. Zarauzko Torre Luzea aretoko erakusketako argazkiak Rafael Serrasek Madrilen egindakoak dira. Gabriel Olivares zinemagilaren El Testaferro film laburrean, 89. urtekoan. Zuzendari artistiko lanetan aritu zen orduan. Argazkiek filmatze lanen aurreko prestakuntzen berri ematen dute. Argazkiekin, batera, bada prestakuntza horien berri ematen duen taula bat ere, xetasun ugari ematen dituena. Aretoan, horretarako ezarritako pantalla batean filma ikusteko aukera ere badu erakusketa bisitatzen duenak. Eta azkenik bidearen bazterrekoei erreparatuz. Iparralderantzko bazter bidean da izenburua, Zazpi Galerian izango da eta maiatzaren 5 arte dago. Adrian Ruiz de Hierro argazkilari gasteiztarrak Madril eta Irun batzen dituen ene bat errepidearen bazterreko paisaia ahaztuei erreparatu die bere erakusketako lanetan. Sortu zenean komunikazioaren eta mugikortasunaren simbolo handi bat izan zenak, anzuraren bazka diren paisaia ugari sortu du, denborak aurrera egin ala, bere inguruan. Paisaia horiek arrokeriak izan dezakeen utxaltasuna eta sor dezakeen decepzioa uzten dute agerian zenbait kasutan. Denboraren iragateak uzten dituen arrastoak espanturik gabe jasoak daude Ruiz de Hierroren argazkietan. Let's go. Bueno, gaurko hirugarren gaia jorratuko dugu atzo ospatu zen ordizian artzain eguna eta bertan bizitakoak ekarriko dizkizuegu segidan.
Arraun arraun atzerakagoaz, noizbait helduko gara. Arraun arraun atzerakagoaz, ez dirudi erraza. Ez dirudi erraza. Mugaz muga el muga jotzea, mugaz muga el muga jotzea. Ahots bat entzuten da, indarra gaultzean. Utzazu arrauna, utzazu zoa zaize alde. Zurrila badabil, uraren azalean, baina nor.
Urtero berritzen den argazki ateratzen denarren ezin galduzkoa da Ordiziako artzainaguna. Artzaintzan aritzen direnen topaleku ez ezik ofizioa ezagutzarazteko modurik honenetako ere baita. Ez bagara kalera irteten, ez badugu lanbidea ikusarazten, existitzen garenik ere ez dute jakingo, adierazi zuen Antxon Aranburu, Oiartzungo artzainak. Eta egun jakinari erantzuna ona eman zioten atzo ere, jendetza bildu baitzen kale nagusira, 2000 ardiek ura nola zeharkatzen zuten ikusteko. Baina artaldeak igarotzen ikustera joan zena Garagartza plazako ardi latxen lehiaketa eta erakusketara ere egin zuen itzulia. 200 abelburu inguru zeuden mutur gorri eta mutur beltzen kategorian lehiatzeko prest, Aranburuk ere han zituen bere hirua ari. Egia esan erakustoki ederrak izaten dira honelako azokak. Abere bakoitza bere datuekin zijoan eta han irakur zitekenez, Gipuzkoaz osotik etorritako ardi eta ariak zeuden leian. Erakutsi bakarrik ez dugu egiten, urte osoan gutxitan ikusten ditugun lagunekin ere egoten gara. Eta igartzen zen hori plazaren inguruetan, edo tabernen atarian kontu kontari ikusten baitzen jendea. Aurrak ere pozarren zebiltzan, zenbaitek ardiak bertatik bertara ikusteko aukera ez baitute egunero izaten. Semea ondoan zuela aritzen ardiei begira Isidro Zukia artzaina ere, afizioa ofizio duela adierazi zuen eta beharrezko ikusten ditu azokak. Ez dira topaleku bakarrik izaten, gure lana balioan jartzeko behar ditugu. Ia artzain gehienen antzera gazta egiten dute Zukiarenean ere, eta hor dauka kezka iturri bat. Saltzetik bizi gara. Saltzen bada izan baitu behar bada txiki bat lehengo aldean motelago joaten den salmenta. Orain 5-6 urte eskaria handiagoa zela zioen, Zukiak ere lehiaketara eramanak zituen bildotxo batzuk.
Erdia egin eta arraun arraun ezin gara geldi, arraun 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 lari gara.
Urrengo ekitaldi nabarmena eguerdi aldera egin zen udaletxean. Idiazabalago gaztaren garai berria asteko ekitaldia egin zuten. Ruben Trinkado Donostiako mirador deuliako jabeak zatitu zuen erditik gazta. Txukun, Santi Etxezarreta Olaberriko artzainak egindako gazta izan zen erdibitu zuten lehenengoa. Ez alferrik ura saritu baitzuten gaztak erakutsi duen erregulartasunogatik. Halako saria irabazten zuen lehenengo aldia zuen Etxezarretak. Familiako tradizioari jarraiki hasi zen artzaintzan. Sariarekin pozik zegoen, baina horren atzean dagoen lana ez dela ahaztu behar zehaztu zuen. Ez da gauza folkloriko bat, atzean familia oso baten alegina dago. Gazta moztu zutenean urduri zegoela aitortu zuen Etxezarretak. Ona dagoela esan dute behintzat.
Ahots bat entzuten da, indarra gaultzean, utzatu arrauna, utzatu zo.
behar dudula itzuli erdia egin eta arraun arraun ezin gara geldi arraun 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 lari gara
Zaila izaten da Idiazabalgo gazta zapore bakar batean definitzea, beti izaten baitu etxe bakoitzak bere ezaugarria. Zaporearen gainean hitz egiten astean eguraldiak hartzen du lehentasuna. Negua oso arina izan da, ez du ia euririk egin eta horrek esnearen kalitatean eragina zuzena izaten du, Joseba Insausti, artzainaren arabera. Ardiak behar bezala gobernatzeko ordea, zintzarriak behar dituzte. Horiek saltzen zebilen Mario Santesteban Nafarra, ganaduarentzako zintzarriak eskuz egiten ditu. Etekin handiago ateratzeko asmoz, Euskal Herriko feria askotara joaten dela adirazi zuen. Tamaina askotariko zintzarriak zituen postuan, ganaduaren tamainari ondoen egokitzen zaizkion bezalakoak. Plaza Nagusian, azoka berezia izan zen asteazkenero bezala. Artzain egunaren aitzakian joan zirenenekin eta betiko eroslekin joan etorri handia egon zen.
Utzean, utzazu arrauna, utzazu zoa zaize alde, zurrila badabil, uraren azalean, baina nork ez daki, doala ondora, ez gara ez da mugitzen behar dugula itzuri erdia egin eta arraun arraun ez zingara geldi arraun 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 lari gara
Bueno, ba, gaurko agenda kulturalara joateko ordua iritsi da, irratsaioa bukatu aurretik.
Astotxo bat baneuko, bustan zuriega, zer mura joateko gona gorriega. Astotxo bat baneuko, bustan zuriega, balego eta balitz bose zazpi alkarrekin dabiltz
bat biru lau balego eta balitz bose zazpi alkarrekin dabiltz
Bueno, agenda kulturala noetan hasiko dugu bihar Katez eta Governors talde joko dute hamaiketan gaztetxean Arrasaten Luder Russell gaur zortzi, barkatu hamarretan gaztetxean Hemen Donostian gaur, zortzire terditan kursalean, estopa. Jan Marie Kai, Quartet, Kike Arza, Asier Oleaga eta Kamelia Nazeurrekin gaur zortzire terditan, altxerrin. Jazz, musika bikaina altxerrin beraz gaur, zortzire terditan Jan Marie Kairekin. Bihar hemen Donostian Darieta Tabernan, El Octavo Árbol, zortziretan. Bihar ere dokan kontzertu berezia gomendagarria The Richmond Sluts estatua bat horrak datoz, eta bereiekin batera iparraldeko The Lookers taldea arituko da. Dokan izango da zortzi terditatik aurrera.
Arrabako landea, balego gorbeien, antxekinko geuke.
Ondarribian Black Gamba taldearen kontzertua doan bihar amarretan Uxoa tabernan, ondarribin ere Estrikaia eta Dekapazes taldeen kontzertua bihar amarretan Silozibenean, eta zautzan Joana Serrat eta Mor Mor. Bihar amaretan modelo aretoan.
Badiru lau balego eta balitz bose zazpi alkarrekin dabil.
Badiru lau balego eta balitz bose zazpi alkarrekin dabil.
Antzerkerekin jarraituko dugu Andoainen Romeo Teatro Meridional taldearekin bihar behatzitaretan Basteron. Bergaran, Gabrielen lekua ikuskizuna Andoni Gaina, Oier Gilan, Rafa Rueda, Alain Urrutia, Iraia Elias, Naia Membrillera, Iban Urizar eta Inoa Alberdirekin. Bihar zazpiretan Zabalotekin. Hemen Donostian aurrentzako antzerkia gorakadaren munduari. Itzulia, gaur, seiretan Larratxo Kulturetxean. Morfeo Teatroen La Sombra de Tenorio bihar, zortziretan Victoria Eugenian. Txalo, ondoko ilobiko tipoa bihar, zortziretan Antzoki Zarrean hemen Donostian. Lezon, ogillik karri etzun semia. Bihar behatzitan Txerri Muñon, eta oihartzunen Maji eta Antxon. Aurrentzako antzerkia, zuzondoan taldearekin bihar Udaletxeko areto nagusian, bostetatik aurrera. Bertsolaritzari dagokionez, Zerainen bertsoafaria, bertsolariak Amets Arzailuz, Iker Zubeldia izango dira bihar Oiarte Sagardotegian. Zumaian bertsosaioa ere, Sebastian Lizaso, Aitor Mendiluze, Unai Agirre, Uxue Alberdi, Andoni Egaña, Inigo Mantzizio Ormantxi, bertsolariekin, eta gai jartzailea Jon Maia izango da bihar amarteritan, Aita Mari Zineman. Dantzan Donostian Gernika Lehemoizen dantza eta film laburren estrenaldia gaur zortziretan Victoria Eugenia Antzokian eta bukatzeko Irunen dantza erakustaldia bihar siretan Cesar Zaharren egoitzan. Markatu, Cesar ez, Kaser Zaharren egoitzan. Anaka kaleko 8. zenbakien izango da hori. Bukatu horretik istripu baten berri hemen Donostian Jei 11 errepidean bi autok elkarri jo dute. Elkarri jo diote. Markatu.
Botoiak azkartuta burua uzkurtu, infernuko auspoa zertzaigu bihurtu.
Eta honen bestez, esan bezala gaurko eguerdiko ahotsa magazina amaitzear dugu. 12 herritan hasi dugu puntu-puntuan eguneko berriak aipatuz eta euskal prentsari errepasoa emanez. Ondoren, askekintzaren ekimen baten berri eman dugu, animaliekin egindako saioen aurkako nazioarteko eguna dugu gaurkoa. Gero, Zarauzko Fotomuseumera jo dugu bertako erakusketen berri ematera. Eta atzoko Ordiziako artzain eguna zere aritu gara. Irratxaio aboro biltzeko eguneko agenda kulturala izan dugu eta irratxaio osoan zehar Tapia eta Leturiaren hain zuzen diskoko abestiak entzun ditugu. 2002 urtean aterazen diska hau egin genuen aurkezpena bere garaian. Gurekin harremanetan jarri nahi baduzu, hau xe da gure telefono zenbakia 944-2025-2323. 42-2523.
Kamustu zaigulako koplaren estena, egiatzat hartu da gezurra ez dena, koplaren estena, trikitixak horrela urbildu azkena.
Bestela ere internetera jo dezakezu eta gure web horrian topatuko dituzu gure kontakturako emaila edo Twitterra. Horrez gain, txantxakun.org web horri horretan, zuzeneko emisioa entzuteko aukera eskaintzen dugu 24 orduz, etengabe munduko edozein puntutan zaudela jarrai dezakezu txantxakun irratia streaming bidez gure web horrian sartuta. Baita ere, txantxakun mobiletarako aplikazioa, ordutegiak, deskribapenak, azken orduko berriak, irratsaio guztien grabazioak, guzti hori esan bezala txantxakun.org gure web horrian. Jantxakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da. Donostia osoan eta inguruko herrietan emititzen dugu irrati bidez 107.2 FM-an. 24 orduz emititzen dugu eta irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu. Gogoratu gainera, irratsaio guzti guztiak euskara hutsean egiten ditugula. Eta entzuten duzun hau, bukatzear dugun neguerdiko ahotsan magazinea da astearte, asteazken eta ostegunero amabi iterritatik ordu biak arte, zuzen zuzenean.
Pimpita pampakaino nazuak.
Bestela errepikapenak urrengo egunetan asteazken, ostegun eta ostiral goizetan, zortziretatik bederatzi terditara.
Obetosiago entzuteko, obetosiago entzuteko.
Besterik ez, itxasen. Gaurko eguerdiko ahotsan magazina beraz amaitzear dugu. Urrengo aste artean hementsi izango gaituzue berriro ere eguerdiko ahotsan magazine berri bat egiteko asmoarekin ordura arte, asteburu politia igaro ondo segi, agur!